Dobar dan.
Lep pozdrav na novinarski konferenciji po 38. seji vlade. Zaključili smo razpravo, med drugim tudi o normativnem programu vlade do konca leta, no, ampak predlagam, glede na aktualna dogajanja, minister za pravosodje in javno upravo mečken predstavi svoj nabor nalog.
Ja, zdaj, to je ena od srednjih točk, ki je utemeljeno vznemirila slovensko javnost, je izrek oprostilne sodbe včeraj v zadevi Balkanski bojevnik. Tu moram povedati najprej to, da razumem ogorčenje v javnosti ob izreku oprostilne sodbe, tako kot tudi v kakšnih drugih podobnih primerih v zadnjem času, ki so pokazali, da slovensko sodstvo ni tako učinkovito, kot bi moralo biti. Razumem tudi, da tudi ta včerajšnji primer skupaj spet z nekaterimi drugimi še dodatno erodira zaupanje ljudi v institucije te države, v sodstvo in tudi nasploh v druge institucije te države. Pri tem pa ne povem, da te konkretne zadeve vsebinsko, to upam, da razumete, ne morem komentirati. Torej, lahko povem, da je kar nekaj pozivov strani različnih javnosti, da ne tukaj kot minister, ki sem prisojen za pravosodje, ukrepam. Pojasniti pa moram, da dokler ne bo sodba pravnomočna, svojih pristojnosti, ki jih imam, ne morem uporabiti. Tukaj tista pristojnost, ki je v zvezi s delom sodišč imam, je zahteva po službenem nadzoru v nekaj konkretni zadevi. Kot rečeno, ta sodba še ni pravnomočna. Videli bomo, kako bo pritožbeno sodišče odločilo o utemeljenosti take sodbe, kakršna je bila izrečena včeraj. Lahko pa povem, da ko pa bo sodba pravnomočna, bom, če bo takrat to potrebno, seveda uporabil vse svoje pristojnosti, ki jih imam na voljo in zahteval službeni nadzor v tej zadevi. Hkrati bi rad povedal, da je ministrstvo, ki ga vodim, seveda pristojno za sistemsko ureditev na področju delovanja sodstva, tako tudi v primeru, o katerem govorimo, torej v primeru Balkanski bojevnik. Mi, kot sem že nekajkrat napovedal, pripravljamo in smo glavno že pripravili vse spremembe, za katere smo ocenili, da so nujno potrebne na sistemski ravni, da bodo sodišče v bodoče lahko bolj učinkovito in hitreje odločala. Vse te spremembe bom v prihodnem tednu poslal v vladno proceduro in med njimi bodo tudi spremembe, ki se bodo nanašale na kazenski postopek, na spremembe v kazenskem postopku, s katerimi bomo poskušali doseči, da bodo sodišča hitreje in bolj transparentno odločala. Če se vrnem nazaj na ta konkreten primer, kot rečeno vsebinsko ne morem komentirati utemeljenosti sodbe oprostilne v tem konkretnem primeru, tisto, kar se pa lahko vsi vprašamo, pa je, zakaj sodišče ni odločilo že prej, tako kot je. Torej, če je oprostilna sodba bila izrečena zaradi nezakonito pridobljenih dokazov, bi moralo po moje presoji sodišče o tem odločiti bistveno prej, kot je. Torej, vemo, da je postopek trajal približno 2 leti in sam sem prepričan, da bi moralo to, a so dokazi, na katerih temelji obtožnica zakonito pridobljeni ali ne, biti jasno že precej prej, kot je to šele po 2 letih. Kot rečeno, sistemske spremembe, za katere je izvršilna veja oblasti pristojna, bomo v prihodnem tednu poslali vladno proceduro, nanašale se bojo na cel sklop vprašanj, ne samo tistih, ki so povezana s procesom, s kazenskim postopkom, s procesnimi predpisi na splošno. Nanašale se bodo tudi na krepitev osebne odgovornosti predsednikov sodišč, o tem sem že nekajkrat v javnosti govoril. Jaz ocenjujem, da je tukaj potrebno okrepiti pozicijo predsednikov sodišč in s tem sodne veje oblasti same, da bo lahko bolj učinkovito se soočala z različnimi izzivi, ki jih ponuja ta čas, še posebej čas krize, v katerem smo, tako da spremembe bodo šle v to smer. Spremembe bodo šle tudi v nekatere druge smeri, recimo v to, da bomo predlagali spremembe, s katerimi bomo določene pristojnosti, s katerimi se sodišča zdaj ukvarjajo, prenesli na katere druge subjekte, recimo na notarje, ne, torej nepravne zapuščinske zadeve, še nekatere druge. Tukaj izhodišče teh predlogov je, da se sodiščem omogoči, da še več energije in več časa in več svojih kadrovskih kapacitet namenijo tistemu, kar je njihova osnovna dejavnost, to je sojenje. Vse tisto, kar ni nujno potrebno, da počnejo sodišča, bomo pač predlagali, da se prenese na druge subjekte s tem ciljem, torej omogočiti sodstvu, da bolj učinkovito opravlja svoje naloge. Tako bi mogoče imel v tem uvodnem delu, izvolite vprašanje.
Prosim, mikrofon. Vprašam, mikrofon.
Čeprav razumem, ste dejal, da boste odredil nadzor. To je prvo vprašanje, če lahko to potrdite. Drugo vprašanje je pa drugi del, kako komentirate, obsojenci so vendarle odkorakali na prostost. Izdel tožilski, če lahko še prosim pokomentirate.
Ja, torej, glede prvega vprašanja, nadzor bom odredil takrat, ko ga bom lahko. Zdaj v tem trenutku ga ne morem, ker sodba ni pravnomočna. Povedal sem že, da institut službenega nadzora lahko uporabim potem, ko je sodba pravnomočna, ko je postopek pravnomočno končan. In ko bo, torej, po izreku drugostopne sodbe, takrat bom presodil, če je torej, to še potrebno. In če bo, če bom ocenil, da je, bom to odredil. Torej, zahtevo službeni nadzor, treba pa povedati, da sodišče ni vezano na to mojo zahtevo, lahko ga odredi ali pa ne. Ker se pa drugega vprašanja tiče, pa moram ponoviti, da ne morem komentirati tega konkretnega primera, tudi ne torej, dela tožilstva v tem konkretnem primeru. Lejte, kot minister pristojen za pravosodje, kot član izvršilne veje oblasti, ne morem komentirati potekajočih postopkov. Ne.
Kristina kanala, se jaz bi se kar navezala. Tudi tožilka Blanka Žganer včeraj javno priznala, da je storila napako, ker ni podaljšala tega, ker ni podala zahteve za podaljšanje pripora. Če nekdo javnost prizna, da je storil napako, pa ni nobenih posledic, koliko časa bomo čakali, da bo kdo odgovarjal za svoje napake? Javnost pač težko razume, da ni nič.
No, lejte, jaz sem prepričan, torej te izjave gospe tožilke nisem slišal. Slišal sem izjave gospoda Panjana, predsednika okrožnega sodišča, ki je v tej smeri komentiral ta postopek. Torej, če je v resnici do te napake pričal, sem prepričan, da bo državno tožilstvo in tudi ona sama, da bodo pač potegnili ustrezne konsekvence iz tega. Morate razumeti, da sam nimam več pristojnosti povezanih z državnim tožilstvom, tako da, če bi tu bile potrebne še tudi neke sistemske spremembe za to, da bi se morebitne napake tožilstev in njihova odgovornost za nje bolj uspešno sankcionirala, tu tega pač ne morem komentirati, ker je to pristojnost kolega ministra za notranje zadeve.
Še kakšno vprašanje?
Ja. Gregor Donošek, TV Slovenija. V ponedeljek na dopisni seji je vlada sprejela v bistvu predlog spremembe zakonodaje glede nadomestila za bivšega predsednika. Pa me zanima, ste lahko malo bolj natančni, kaj točno zadeva ta nova zakonodaja, kaj se ukinja nekdanjemu predsedniku in s kakšnim namenom je bila ta zakonodaja sprejeta?
Ja, tu torej ne gre samo za bivšega predsednika, a pa tudi za sedanjega predsednika. Gre na splošno za noveliranje cele vrste zakonov, ki urejajo položaje funkcionarjev po prenehanju njihovega mandata. Tako smo novelirali tudi recimo zakon o računskem sodišču, zakon o ustavnem sodišču, torej za računske sodnike, ustavne sodnike, zakon o funkcionarjih državnih organih za druge funkcionarje v državnih organih, recimo državne sekretarje in druge. Posod je sprememba enaka, kot je bila že v zakonu o poslancih, skrajšuje se čas prejemanja nadomestila po prenehanju funkcije in zmanjšuje se višina nadomestila po prenehanju funkcije. Po podobnem modelu, kot je bil uveljavljen v zakonu o poslancih. In to isto velja tudi za bivšega predsednika, torej za predsednika republika po tem, komu preneha mandat predsednika republike.
Vera.
Dobro, gospod minister, rekli ste, ne boste vsebine komentirali, razumemo do pravnomočnosti sodbe, pa vseeno me zanima kot pravosodni minister, kakšna je vaša ocena, če primerjalno gledate na pravosodne sisteme pri nas in v tujini, recimo nekje v tujini se določeni dokazi lahko upoštevajo, pri nas se ne, bi lahko rekli, da je to dejansko posebnost, objektivna posebnost našega sistema, ali vendarle gre morda tukaj za kakšne subjektivne sodniške odločitve po vaši oceni?
No, jaz sicer ocenjujem slovensko, torej veljavno slovensko ureditev vprašanje, kateri dokazi so dovoljni in kateri ne za ustrezno, da se jo še izboljšati. Mislim, da je čisto primerljiva z drugimi pravnimi sistemi v državah članicah Evropske unije. Drugo pa je vprašanje, kako sodišča uporabljajo veljavne predpise. In zdaj, a je v tem primeru zakonodaja bila ustrezno uporabljena ali ne, bomo ugotovili, ko bo drugo stopno sodišče presojalo o tej zadevi. Rad bi povedal tudi to, da pričakujem tudi od sodne veje oblasti ustrezen angažma v tej zadevi in tudi sicer, ker je v resnici vtis, ki je pač v javnosti ta, še posebej ob tem sovpadanju na ključnem izreka sodbe, torej na Hrvaškem, ki je pa seveda po sebini drugačna. Torej, razumem to ogorčenje v javnosti, ne, in zato pričakujem tudi ustrezen odziv sodne veje oblasti, torej pričakujem vsebinski odziv z njihove strani, da sami povejo, vidijo v sistemu, v zakonodaji, kakšen problem, kakšno napako, ki jo je treba popraviti. Mi sami smo to presojo že naredili in kot rečeno bomo spremembe prihodnji teden poslali v vladno proceduro. Hkrati pa od sodne veje oblasti pričakujem tudi ustrezen komunikacijski odziv. Pomembno je, da sodstvo komunicira z javnostjo in da pojasni v vsakem konkretnem primeru, ki je še posebej odmeven, sploh ob dejstvu, da je cel kup odmevnih primerov takšnih, da še ni doživel sodnega epiloga, če ga pa že se praviloma konča z oprostilnimi sodbami, da preprosto ustrezno komunicira z javnostjo in razloži javnosti, zakaj je neka sodba taka ali drugačna, ali zakaj v neki zadevi še ni prišlo do odločitve, zakaj mora toliko časa trajati in tako naprej. Mislim, da je to zelo pomembno in da na ta način bomo skupaj, izvršilna in sodna veja oblasti, če bo tudi sodna veja se ustrezno angažirala, lahko slovenski javnosti dali dovolj informacij, da bo vedela, kakšno je dejansko stanje.
Moramo da še zadnje vprašanje.
Vprašanje, Nataša Marković, Črtove. Zanima me, če imate že kakšne podatke o tem, koliko bo stal ta postopek celoten, pa ne govorimo samo o varovanju.
Teh podatkov nimam. Sam sem slišal nekatere številke včeraj v slovenskih medijih. Slišal sem tudi nekatere druge številke. Moram reči, da tiste številke, ki sem jih včeraj slišal, so precej nižje od tistih, ki sem jih tudi slišal iz kakšnih drugih virov. Sam pa spet kot pravosodni minister te pristojnosti nimam, da bi sploh te podatke zbiral in tudi te pristojnosti nimam, da bi jih od kogarkoli zahteval. Tako da to je vprašanje za sodno vejo oblasti. Oni morajo odgovoriti na to vprašanje.
Hvala lepa, minister. Današnji sej vlade
naslednje
smo napravljali tudi o poročilu o intervencijskih stroških o poplavah v Republiki Sloveniji. Predlagam ministra za obrambo, gospod Hojs, da predstavi izsledke iz tega poročila.
Torej, mi smo na podlagi tistega sklepa, ki smo ga sprejeli takoj po poplavah, sprejeli takrat sklep, da se pripravijo višina stroškov, ki bi jih interventno namenili vsem tistim, ki so v poplavah oziroma predvsem v sanaciji teh poplav sodelovali. Na današnji seji vlade smo sprejeli nekaj sklepov, ki se še vedno nanašajo na tako imenovane interventne posege. Odločili smo se, da se 9.665.000 evrov zagotovi za tri oziroma štiri različne namene. Torej, najprej gre za to, da se povrnejo vsem prostovoljnim gasilskim društvom in tistim gasilskim društvom, ki so profesionalnega značaja in so tudi sodelovali v teh aktivnostih, zagotovi cirka 900.000 evrov in pa cirka 38.000 evrov za zagotovitve za zagotovitev sredstev kot možnost nabave, dopolnitve, rezerv, ki smo jih v naših skladiščih v tem času izpraznili. Drugi del sklepa se nanaša na sanacije, ki se bodo izvajali v okviru Ministrstva za kmetijstvo. Gre seveda pretežno za sanacije na vodotokih. Tukaj je odobrena višina do 4.700.000 evrov in pa zadnji sklop se nanaša na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kjer je ta znesek prav tako do višine 4 milijone. Poleg tega smo se odločili, da se tudi občinam zagotovijo sredstva, ki jih v tem trenutku še ne znamo povsem natančno povedati, glede na to, da ne vemo, kakšne so tiste zakonsko določene občinske proračunske rezerve. Torej, če bodo občine ta svoja sredstva presegla, se zagotovijo tudi nadomestilo občinskim oziroma občinam sredstva, ki so nad temi višinami. Obene smo naredili tudi oziroma pripravili tudi analizo o tem, koliko so bili stroški slovenske vojske, policije, uprave, zaščito in reševanje in podobno z sklepom, da se te stroške tem ne nadomeščajo. Še? Avion? Aha. To so bile poplave, pod točko administrativnih zadev pa se je vlada seznanila oziroma sprejela tudi sklepe, ki se nanašajo na letalo Falcon, torej ministrstvo za obrambo je, kot veste, v aprilu letošnjega leta Falcon v upravljanje predalo agenciji za civilno letalstvo z nekim namenom, da se to letalo proda na podlagi tistih vrednosti, ki bodo ocenjeni in ki ne bodo seveda šle v breme amortizacije tega aviona. Ta avion žal ni bil prodan kljub javnemu pozivu oziroma javnemu natečaju za prodajo. Tudi ni v tem času agencija uspela zagotoviti nekih najemnih pogodb, kljub temu, da smo v neformalnih pogovorih se z direktorjem agencije pogovarjali o tem. Torej, naš predlog ministrstva za obrambo je bil ta, da se avion vrne v floto slovenske vojske, preregistrira, uvrsti v tako imenovano vojaško plovilo in da ga slovenska vojska, torej ministrstvo za obrambo, poskusi, oziroma ne poskusi, da ga uvrsti v NATO program ATARES, to je program, v katerem slovenska vojska že ima nekaj svojih helikopterjev. Torej, to je program, kjer slovenska stran zagotavlja plovilo in ustrezno posadko za to plovilo. Tako plovilo lahko uporabljajo vsi člani, vse članice NATO. Tako plovilo se v bistvu potem z nekimi ponderskimi faktori upošteva v nabor prispevka in iz tega prispevka potem slovenska vojska recimo koristi transportna letala za transporte na Kosovo ali pa v Afganistan. To bi bil prvi namen tega nabora letala v ta ATARES program. Seveda pa računamo tudi, da bi lahko z bilateralnimi sporazumi z ostalimi članicami EU prav tako letalo potržili in pa seveda ne nazadnje želimo oziroma mislimo, da je prav, da se letalo zagotavlja tudi v državne namene. Kar se tiče samega sklepa, je sklep pripravljen tako in je bil sprejet, da se letalo vrsti v nabor ministrstva za obrambo s 1.1.2013, da se ne glede na to dejstvo v naslednjem letu vodijo permanentni postopki oziroma dopusti odprta možnost prodaje tega aviona, okolikor bi kakršnakoli ponudba za seveda tisto realno ceno prišla na mizo, torej ima ministrstvo za obrambo možnost te prodaje še vedno odprte. Bo pa ministrstvo za obrambo v roku cirka pol leta, sem prav nekje do junija, usposobilo dve vojaške posadke za ta avion, vključno s tehniki in nekje z mesecem julijem tudi operativno zagotovilo, da bo ta program prišel v program ATARES. Samo kot informacijo, kot veste, v preteklih letih je to avion bil garažiran oziroma stav prizemljen, pa kljub temu je za ta avion bilo potrebno namenih cirka med 300 in 400 tisoč evrov letno, ne glede na to, da seveda nikoli ni pravzaprav resnično letel, razen za tiste kondicijske lete oziroma lete, ko se je avion vozil na servisiranje.
Hvala, minister, kakšno vprašanje? Prosim, Anca.
Anca Borko, žurnal 24. Morda za začetek o avionu. Rekli ste v državne namene, kaj konkretno to pomeni, da se bo uporabljal in druga stvar, koliko bo zdaj, glede na to, da boste pričeli uporabljati na drug način avion, koliko bodo stroški letni, recimo. Potem pa še eno vprašanje v zvezi s poplavami. Rekli ste, da ste izračunali, koliko so bili stroški slovenske vojske in policije, a lahko poveste natančno, sicer se ne bodo vračali, če sem prav razumela, ampak vseeno, kolikšni so bili stroški. In morda, če boste kaj preverjali ukrepanje oziroma sam postopek, kako je prišlo do poplav sploh v Mariboru, kaj se je dogajalo tik pred njimi, tik po njih in tako naprej, bo kakšna preiskava, karkoli.
No, če začnemo od zadnjega vprašanja, torej vlada je že na prejšnjem sklepu zadolžila ministrstvo za kmetijstvo, da ugotovi oziroma razišče, kaj je pravzaprav se dogajalo v zvezi z poplavami in vezo teh poplav na reakcijo avstrijske strani, torej tam naj bi ta komisija oziroma ministrstvo za kmetijstvo pripravilo ustrezno poročilo tako strani te medvladne slovensko-avstrijske komisije, kot seveda tudi ostale podrobnosti. Kot veste, je tudi izprožena preiskava v Avstriji, tako da mislim, da bomo tudi s tistimi izsledki seznani in bi tudi na podlagi tiska lahko kaj več povedati o sami pravilni ali pa napačni odločitvi Avstrijce v tem primeru. Kar se tiče stroškov slovenske vojske, policije in uprave za zaščito in reševanje, čisto točnih številk za les nima pred sabo, lahko pa rečem, da so ti stroški tam nekje okrog 150 tisoč evrov, se pravi oboj, se pravi in policije in vojske in uprave za zaščito in reševanje. Te stroški gredo v breme posameznih ministrstv. Kar se tiče pa Falcona, pa vprašanje o tem, kaj pomeni to, ta uporaba za državne namene, je seveda jasno, to se pravi gre za uporabo, kjer bi to plovilo lahko uporabljali tako predsednik države, predsednik vlade, ministri in pa ostali, ki bi bili seveda v ta nabor uporabe upravičeni oziroma kakšni bodo pa stroški v naslednjem letu, pa lahko povem to, da bodo stroški za usposobitev obeh teh posadk in pa obeh mehanikov, cirka 200 tisoč evrov, znižali bomo stroške za plovnost, glede na to, da ga bomo dali v jaški register, tam bomo te stroške znižali za približno 50 tisoč evrov, glede na to, da ne bomo več te licence iskali zunaj, ampak bo naša kontrola izdajala oziroma naš organ izdajal to plovnost. De facto stroški ure letenja, mi jih ocenjujemo in jih bomo ponudili v programu TARES za tam nekje okoli 3500 evrov, nekaj takega. Koliko bo pa dejansko stroški v naslednjem letu in tudi to je v sestavnem delu gradiva, je pa v tem trenutku težko govoriti, ampak bo to moč povedati šele po tej poskusni dobi obratovanja oziroma letenja, to bo nekje predvidoma v mesecu novembru naslednjega leta.
Še kakšno vprašanje?
Še eno pod vprašanje, v bistvu samo tukaj. Rekli ste v uporabo ministrom, predsedniku vlade, predsedniku države, pod kakšnimi pogoji, bo kakšen pravilnik, za katere lete?
Ja, zdaj v tem trenutku se to pravzaprav še ne mudi, glede na to, da moramo pravzaprav najprej plovnost zagotoviti in te pogoji oziroma ta pravila bodo vsekakor do takrat, ko bomo začeli zadevo uporabljati, jasna. Bi pa rekel tako, ne, če pogledate države malo okrog nas, pravzaprav vse države imajo vladna letala, celo v zadnjem primeru se lahko videli, kako so Hrvati z vladnimi letali šli po generale v Haag, Srbi imajo prav tako Falcona. Moje osebno prepričanje je pa tako in tega sem večkrat povedal, da je pravzaprav neverjetno, kako je lahko neko letalo, ki je bilo relativno drago, pravzaprav vsa ta leta prizemljeno in leti. To sem že dal enkrat primerjal, to je tako, kot če bi doma si kupil Ferrari, a potem bi ga imel pa v garaži. Najemal bi pa taksi in se s taksijem okrog vozil samo zato, da me sosedje v tem Ferrariju ne vidijo. Tako da mislim, da bo to tudi javno znala razumeti.
Še kakšno vprašanje? Če ne, se ministru zahvaljujem. In vabim ministra za notranje zadeve, da predstavi predlog odgovora na interpelacijo, ki ga je danes obravnavala vlada.
Hvala lepa, pozdravljeni. Kljub temu, da se je interpelacija pripravljala predvsej časa, vložena pred dvema dnevoma, moram reči, da smo se sodelovci potrudili, da smo tekom včerajšnjega dne ta odgovor pripravili, kar je vladi omogočilo, da se je danes seznanila z odgovorom in da bo ta odgovor šel v državni zbor. Za začetek ne povem, da je bilo vse skozi napovedano, da je problem 36 listov izginulih in da je to razlog interpelacije. Vsi ste tudi o tem poročali. Jaz začudenim ugotavljam, da to ni več kak poseben problem v tej interpelaciji. To je zdaj, kot kaže, stranski problem, ampak je bistven problem očitkov ta, da naj bi tako na več mestih v interpelaciji, zavlačevali z oddajanjem poročila v državni zbor in ga oddali tik pred iztekom za rokov. To je zdaj glavni problem in na to je vezano več očitkov in jaz vas nejim kar seznanim. Zakonska podlaga je v 16a členu zakona o referendumu in ljudski iniciativi, in ta 16a člen določa 7-dnevni rok. Ta rok je določen predsedniku državnega zbora in ne ministrstvu za notranje zadeve, ampak ministrstvo za notranje zadeve mora spoštovati ta rok, ki ga ima predsednik državnega zbora. Tu znotraj se gibljemo in nastajajo vsa vprašanja zakonitosti. Naj vas spomnim, da je bila 10.10., da so bili ti podpisi vloženi v državni zbor, da je 23.10., poudarjam 23.10., zakon stopil v veljavo, to je po tistem glasovanju v državnem svetu. 23.10. je torej začel teči zakonski rok dr. Viranta in mene podrejeno, da preverimo vse te podpise. Moram reči, da smo mi s strani državnega zbora, kot že veste, to zahtevo sprejeli 25.10. V interpelaciji je odgovorili pa smo 30.10., kar pomeni, da je bila stvar znotraj zakonitih rokov. In zato jaz v celoti zavračam vse insinuacije, ki letijo na to temo, da smo podpise namenova zadrževali. Povsem jasno je, da smo se držali roka, ki ga zakon predvideva in določa predsedniku državnega zbora, mi pa smo ravnali znotraj teh rokov. Na več mestih v interpelaciji predlagatelji očitajo mojo osebno vpletenost, moja osebna naročila ali dejanja ali karkoli. Naj vam povem, da sem bil 24.10. odnosno 25.10. in 26.10. v Luksemburgu. Se upravičujem, da ne bo pomote z datumi. 24. in 25. to sta sreda in četrtek. Takrat je bilo v Luksemburgu zasedanje Evropskega sveta in sem bil tam. 26.10. me ni bilo v Ljubljani, ker sem bil v Mariboru, kar lahko seveda preverite na inštitucijah, kjer sem bil. Ampak, kakorkoli, sodelavci so imeli v tistem času za upraviti tri pomembne naloge. Prvič, referendum o holdingu, drugič, referendum o slabi banki in še volilna opravila so tekla v tistem času, odnosno določeni roki, zaključovali smo imenike za ministrstvo za zunanje zadeve, za DKP-je. Torej, mi smo zadevo dali pravočasno. Zdaj, daj bo ta moj odgovor na razpolago v, je takole, tekom popodneva ga bomo lektorirali in jutri dopoldan bo na razpolago tudi v novinarjem. Jaz v odgovoru zelo natančno opisujem celoten potek dogodkov za vse tri naloge. Torej, za referendum o holdingu, za referendum o slabi banki in hkrati omenjam tudi ta volilna opravila in tam notri bodo vsi datumi, tam notri bodo ure, tam notri bodo vsi dokumenti. Kar se tiče pa posameznih očitkov, pa bi bilo verjetno predolgo, da vam na debelo in dolgo razlagam o njih, zdaj se bom dotaknil zgolj nekaterih. Edno tak, torej glavni očitek je ta, da smo zavlačevali, poudaril sem že, vse je opravljeno znotraj zakonitih rokov, podrobnosti v odgovoru. Eden od podočitkov je, da je odgovor državnemu zboru 26.10. na temo holdinga podpisala gospa Brezigerjeva, jaz pa odgovor, ki se tiče slabe banke. Naj povem, da je 26.10. to podpisala gospa Brezigerjeva, ker mene ni bilo v Ljubljani. 29.10. pa sem sam podpisal odgovor za slabo banko. Torej je vse znotraj rokov. 36 listov je zdaj postranski očitek pri pobudi za referendum o slabi banki. Zelo jasno povemo to, ker že veste, mi smo pregledali vse liste, ki smo jih dobili iz državnega zbora in oddali vse liste, ki smo jih prejeli nazaj v državni zbor. Eden od precej absurdnih očitkov je, da so izginili tudi 104 listi pri referendumu o holdingu. Tukaj naj povem, da ni izginilo nič, ampak je situacija popolnoma jasna. Ko državni zbor pošle liste s podpisi na ministrstvo za notranje zadeve, delavci ministrstva za notranje zadeve preverijo toliko listov, kolikor je zakonitih potreb, da je referendum uspešen, odnosno da je nadaljne zbiranje podpisov uspešno. To pa pomeni 2500, gredo še nekaj deset čez to številko, zato da smo znotraj zakonitih okvirov, ostalih listov se ne preverja. Ne preverja zato, ker je to nepotrebno, ker je zakonski pogoj že izpolnjen in gredo preprosto v arhiv in so v arhivu Ministrstva za notranje zadeve. V javnosti se veliko pojavlja vprašanj o tem print screenu 26.10., ki ste ga lahko videli pri banki, tako pri holdingu kot pri banki. Print screen, odnosno preverjanje, tu moram biti malo daljši in natančnejši, mi smo zadevo sprejeli 25.10., to je četrtek, nekaj po 12. uri. 25.10. je potekalo preverjanje podpisov za holding. Ko je bilo to končano, je 26.10. gospa Brezigerjeva poslala dopis, podpisala dopis, ki je šel v državni zbor. Sporen naj bi bil print screen 26.10. Da, 25.10. se je začelo preverjanje podpisov pri slabi banki, končalo pa se je 26.10. Takrat je nastal tudi print screen, ki je objavljen. Ker pa je manjkalo samo nekaj nad 100 podpisov, več 100 pa, kot veste, je bilo izločenih, so se delavci, jaz sem bil takrat odsoten, kot veste, odločili, tako kot vseh drugih podobnih primerih, za to, da preverijo zadevo še enkrat teh podpise, ki so bili izločeni. To preverjanje je potekalo 29. v ponedeljek. Ko je bilo to preverjanje končano, je bilo ugotovljeno, da napak ni. Zato je print screen ostal enak, kakršen je bil 26., to je v petek. Tak datum nosi tudi dopis, ki sem ga podpisal sam in je šel v državni zbor. Vkolikor tega ne bi opravili, pa smo, in jaz sem vesel, da smo, bi se lahko ponovno pojavilo vprašanje tako, kot se je pri T6. Zakaj je bil kak podpis izločen? Lahko bi bile ugotovljene napake. Vesel sem, da temu ni tako. Eden od očitkov je, da, to se mi zdi že res naravnost, nenavadno, se strani predlagateljev interpelacije, da Ministrstvo za notranje zadeve poteka kriminalistična preiskava in upravna inšpekcija. Kot da ne bi vsa javnost že vedela, da imamo tudi Komisijo za preprečevanje korupcije in informacijsko pooblaščenko. Nas preiskujejo, kot veste, 4 inštitucije, državni zbor 3, ker upravna inšpekcija, mislim, da ni pristojna. Eden očitkov je ta, da je notranja skupina v Ministrstvu za notranje zadeve preverila, odnosno se pogovarjala s 7 delavci od 28, ki so podatke preverjali in da je opravila računalniški pregled le tretjine podpisov. Govorimo o računalniških preiskovalcih, ki so gledali sledi za našimi delavci, kako so preverjali. To seveda ni res. 7 ljudmi je komisija interna opravila pogovor, vsi ostali so izdali pisne izjave enake tistim v državnem zboru. Računalničarja pa sta pregledala vse vstope in ne eno tretjino. Eden od očitkov, tu se za zaključek, je ta, da sem nekje tukaj pred vlado napovedal kriminalistično preiskavo v državnem zboru. In na to namigujejo predlagatelji, da usmerjam to preiskavo in podobne stvari. Ko ste me vprašali pred vlado, kaj bomo naredili s prijavo državnega zbora, ki je takrat prijavil kaznivo sum, torej neznanega storilca, ki naj bi odstojil teh 36 listov, sem rekel, da, začeli bomo kriminalistično preiskavo in to v državnem zboru. To je popolnoma logična zadeva. Vsako kaznivo dejanje, 30 let pa vendarle sem tudi delal v tej inštituciji, vsako kaznivo dejanje verjetno se preverja v danem primeru v celotnem krogotoku. To pa pomeni od tam, kjer so bili podpisi vloženi, preko pošiljanja ministrstva za notranje zadeve, preko preverjanja in nazaj do državnega zbora. Torej nisem povedal nič novega. Jaz imam po zakonu pravico dajati usmeritve policiji in jo tudi nadzirati. To nimamo kaj veliko o tem zagovoriti, ampak v danem primeru jaz nisem uporabil drugega člena policije, policiji nisem izdal v zvezi s tem nobenih navodil in nobenega nadzora ni bilo. Toliko na delovanju pa, če še odgovorim na kakšno vprašanje.
Hvala, minister, kakšno vprašanje?
Minister Nataša Marković, RTV. Mene pa zanima druga tema in sicer komentar na včerajšnjo sodbo Balkanski bojevnik. Predvsem me zanima, gospod Veniger in kriminalisti so dejali, našega dela se ni upoštevalo, kakšno je sporočilo včerajšnje sodbe za policijo in kriminaliste.
Lete, jaz bom odločitev sodišča zadržal kot moje osebno mnenje in ga ne bom delil z javnostjo. Kaj pa se tiče dela kriminalistov, bom pa rekel takole. Isto sodišče je odobrilo prikrite preiskovalne ukrepe. Isto sodišče je pripravilo dve presoji, ali so ti prikriti preiskovalni ukrepi upravičeni ali ne. Isto sodišče je imelo vse skozi te izsledke na mizi. Odločilo je po dveh letih. Nimam razloga, da dvomim v delo kriminalistov.
Še kakšno vprašanje, Kristina?
Kristina, Kristina kanala, kaj pa v delo tožilke, tudi na njo namreč leti kar nekaj očitkov v tej isti zadevi?
Delo tožilke nadzira gospod Fišer, bomo videli, kaj bo ugotovil.
Še kaj v mikrofon, prosim.
Mnenje imam, ampak da ne bom delil, kar se tiče odločitve sodišča, ne.
Še kakšno vprašanje? Če ne, se ministru zahvaljujem za izčrpnost, ja, je bila izčrpna obrazložitev. To bi bilo pa to v glavnem.
Najprej, glede Evropskega prvenstva v košarki, če lahko podpisali ste za 500 000 evrov nižjo kotizacijo, torej zdaj ste lahko malo bolj konkretni glede teh podatkov, koliko nas bo zdaj oziroma slovensko vlado, oziroma slovensko državo stalo Evropsko prvenstvo v košarki prihodnje leto v Sloveniji. In drugo, samo še odziv na javno pismo predsedniku vlade strani Sviza. Gospod Štrukelj piše, da v bistvu sprašuje predsednika vlade, če gre za uradno, v njegovem tvitu za uradno stališče slovenske vlade, ali je to njegovo osebno mnenje. Ker s precej ostrim jezikom pač piše predsedniku vlade.
Zdaj, glede drugega vprašanja lahko rečem, da se pač vlada tega danes ni obravnavala na seji vlade in tudi ne moram komentirati. Glede prvega vprašanja pa lahko izrazim zadovoljstvo, da smo po več kot pol leta težkih pogajanj uspeli uskladiti finančna vprašanja FIBE Euro Properties in finančne zmožnosti Urada vlade za komuniciranje. Lahko rečem, da so bila pogajanja moje najbolj zapletena do sedaj, ampak ravno zaradi te skupne želje, da organiziramo to košarkarsko prvenstvo, da naredimo ta nepozabni dogodek in na nek način tudi damo spodbudo športu in pa predvsem turizmu v naslednjem letu, smo na koncu 5 pred 12, glede na to, da je precej popularni izraz, uspel uskladiti stališča, da je popustila tudi FIBA Europe, hkrati s pomočjo Košarkarske zveze pa smo uspeli to kotizacijo znižati za 500 000 evrov. Zdaj, treba je reči, da je bila prvotna pogodba podpisana in prejudicirana oziroma na podlagi nemške zakonodaje in tudi kot tisti organ, ki naj bi opredeljeval morebitne spore športne arbitraže v Minhnu. Tako da bi to še dodatna oteževalna okoliščina za našo pozicijo, našo pogajalsko pozicijo, prav tako bojazen FIBE, da v primeru znižene te kotizacije lahko sledi cel plas drugih zahtevkov, predvsem z strani Ukrajine. Tako da je na koncu izvršilni odbor FIBE Europe vendarle prisluhnil pač tem našim argumentom in znižal to pristojbino. Hrati lahko še rečem, da sem s tem znižanjem upravičil svoj petletni mandat, glede na to, da gre prihranek približno toliko, kot stane direktor Urada za komuniciranje držav v petih letih. V tem letu pa smo s pogajanji tudi na ostalih področjih, mislim, da z mojim uradom uspeli privarčevati približno 1,6 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Celotna cena je zdaj strani UKOM-a, torej ta partnership agreement, torej partnerska pogodba, ki je namenjena pač promociji tega košarkarskega prvenstva in zakupu nekaterih pravic, znaša se zdaj 3 milijone. Namesto 3 milijone in pol, 3 milijone. Glede na to, da je potem še 3 milijonska pogodba hosting agreement na Miza Kašeju, nas bo torej skupno stala 6 milijonov evrov. Hvala, še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem za vašo prisotnost in vas lepo pozdravljam.